Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Beamajimata, Tigal Galakesa, Salama for Lakanga, Sasadit, Metrobandi Kurasagal, Digdemi Lamaf, Digdemi Shaneret, Washington DC Rakadabers, Sagantafan, Oromo, Amajal Cup. Kamisawat abaji digdami sagal barakumala maaf kudator banagaan Kenya bakkarra dubbata jirur raasina da kabut agge fatota Kenya attamoltan kesummesitun kesana raanjallanne gammadaad.
Kaltum sanagaan sora ala ke todu arrasanittima mani murti wali gal Amerika hajaj presidente in Amerika Donald Trump nambuyya muslima ja kesa rufu rogu fubaskan aktokko nirrafudatani taatulle falimif ya utijiran. Matawdu kesa aktokko.
Biyyi tokkummaa Imaarotota Arabaa shakkamtoota shororkaa kan Yemen mana hidhaa dhoksaa kan Eertiraa keessatti erguu ishee aangawaan Yemen ibsanii jiru oduu booda gabaasa qabna. DV kan ilaaleen embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru tuuta oduuf ibsa kenneera. Gama kaaniin daandiin balalii xayyaaraa Itoophiyaa bakka xayyaarri fe'umsa irraa buusanii fi fe'an haaraa eebbisiiseera oduu keessatti lameenu gabaasa qabu. Qophiin torbanii dirree dimokiraasii dhimma Finfinnee irratti wixinee ba'e irratti marii gaggeeffame fudhatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara soraatti isin deebisa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee miidiyaa Ameerikaa irratti gaazexeessituu beekamtuu tokko gooyyeessee rabsi. Tiraamp duruu yoo waan inni hin feene jedhaniin sun warra dharoo deessuu jedheetiin Tiwiiter irratti rabaa fi ergaa gargaraa barreessuun beekama. Namni arga namaa nuun itti cabsee rabsi kun Miikaa Bezeniskiiti. Televizyiinii MSNBC irratti jaalallee Joo Iskaarboroo waliin sagantaa Morning Joo jedhan qopheessite. Sagantaa Morning Joo kun waan kamiyyuu. Kunin waan kiyyamtu dubbattuun nama caqasudhaaf gadi deemuu jira jedhe gooyyeessee dubbatti Tiwiiter irratti Tiraamp. Namni qalbiin diqqaa maraataan akka Miikaa maraata akkuu fi Joo waliin hojii gaaf ganna hojjettu gaaf ganna haaraa kaane lafa bashannana kiyya Marga Largo Floriidaa dhufaa jedhanii wal arginaa jedhanii na gaafatanii dhiigiila keessa xinniqaa na gaafatte anammoo irratti deemee jechuun dubbatti Tiraamp. Jari akkan jedhaniin kun gaaf Tiraamp filame inni hojii jalqabuuf deemuun duratti Floriidaa dhufanii dubbisuu fedhan taatullee waan Tiraamp dallansiisan ammatti hin beekamne arrabsuun isaanii ammoo mirkana taate. Daayirektarii sabquunnamtii bulchiinsa White House Dan Scavino jari raatuun dhiirsaaf niitii kun warra jaanja'e gariyaa wallaale pirezidaantii isaaniitti deebi'e. Inni itti deebi'uu didee ennaan arrabsee jechuun dubbate. Gaazexeessituun akkaan arrabsantoon Miikaan namni hedduun ganna dabre keessa gaafa Tiraamp hojii tanaaf dorgomu kan waan namni ittiin gooyyeessaa isaan wajjachaa bakkaan irratti deebii kenniteef. Mani murtii waliigala Ameerikaa hajaj pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nam biyyi musliima ija keessa dhuuf Ameerikaatti dhufuu dhowwuuf baase irratti didankaan hajaji sun akka tokkoon irra fudhate falmii jirtuuf ammoo qophaa'uuf deemutti jira. Namni biyyi sun keessa dhufu akka maatiinsa Ameerikaa qabaachuu qaba yookaan ammoo daldala Ameerikaa keessa qabaachuu qaba ta'uu baannaan viizaan argatu. Namni biyyi musliimaa jahan Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Suudaan, Siriyaa fi Yemeni yoo maatii isaanii akka jaalalleefa, akka soddaafa, akka obboleeyyaniifa, akka ijoolleefa Ameerikaa keessa qabaate, duru Ameerikaa keessa jiran qabaate Ameerikaa dhufuu danda'ani. Seerri kun galgala. Hojii irra oola taatullee mana murtii walii galaa kun tan irratti murtii tokko irra ga'uu fi yaadgam lamaanitu caqasuuf deemuu jira kafalmuuf ka deeggaru jechuudha. Ameerikaan keessaa baatullee bulchootii dureeyyii addunyaa 20 G20 guyyaa xiqqaan duubatti torbaan dhuuf keessa jijjiirama qilleensa addunyaa irratti mari'achuuf Jarmaniitti walitti dhufanii yaadi tokko irratti walii galuuf yaa'uu jiran. Bilchootii tun kora G20 torbaan dhuuf keessa Jarmaniitti aan kana kora kana chaansileerii Jarmanii Angelaa Merkelitti mari'achiisa jari kun waan guddoo irratti wal dubbachuuf yaa'uu jira. Pirezidaantiin Faransaa Emmaanuel Maakroon illee bulchoota Awurooppaa jijjiirama qilleensa addunyaa irratti walii galanii tun waan itti jajjabaachuu qabnu jechuun dubbate. Tammantan caqasuu jirtantuun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Carraan gama DVtiin Ameerikaa dhufuu danda'aniin kabar 2018 ji'aan duratti jalqabe nami carraa isaanii guutachuutti jira. Isaniin guutattan milkii teessan eegachuu jirtanii akka warreen nam dogoggorsiisan hin somne uf eegadhaa jedheetiin dhaame embasiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru. Mallaskaachoo amma hatti oduutan Finfinnee erge tujube. Ka tujube itti deebina. dhiifama kaatu jubee itti deebina. Sun hin duratamoo diidii xuyyuura Itoophiyaa Finfinnee jiru keessatti arda fulaa xuyyuura mi'i itti buusaniif mi'i itti faan kan Ingiliffaan kaargoo jedhan guddaatti eebbifame wanti akkana kunniin oduu armaan dura dhaabbileenii Itoophiyaa ka mootummaa jal jiran faayidaan qaban yookaan ammoo bu'an qabanii jedhu dhaaressee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa ka kaargoo kan yookaan ammoo buufata xuyyuura kana arda eebbisiise gara jaalannee san deebisa.
Sirna eebbaa har'aa kanarratti akka ibsametti jedha Iskindir Finfinnee irraa buufata mi'aa itti buusaniif fe'an kun ijaaramuun sadarkaa biraatti ce'u keenya agarsiisaa jedhamee jira. Tarminaalii yookaan buufata haaraa kana eebbisanii kabanan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny guddina argame faarsuudhaan kun imaammata mootummaa isaanii hordofu sirrii ta'uusaa mul'isaa jedhu.
This success is an inspiration to other state-owned institutions in my country.
Milkaa'inni argame kun biyyoota Afrikaa yookaan immoo dhaabbatoota biyya koo keessa jiraniif jajjabina kaampaaniileen mootummaa jala jiran milkaa'ina hin qaban yaada jedhu injifatee jira. Kanaafis galatooma.
Daandiin balalii Itoophiyaa gama hedduun ka gumaachuu akka qabu ibsanii kunis walga'ii adda addaa gumii fi agarsiisa daldalaa biyyattii keessatti gaggeeffamuuf yeroo namoonni barbaachisan dhufan balaliin xayyaaraa kun fiduudhaan iddoo 95 irraa addunyaa wal dhaqqabsiisaa jedhan oomisha ho'aan mancaan tursuu kan danda'u bakki fa'umsaa fi buusuu bifa ammayyaan ijaarame kana isa duraan ture waliin daldala biyya alaa babal'isuuf gargaaraa jedhaniiru. Biyya keenya keessatti karoora qabdu akka milkooftus gargaaraa jedhanii. Isa duraan ture waliin inni haaraan kun mi'a toonii miliyoona 1 keessumsiisuu akka danda'u ibsamee jira. Kanaaf guyyaan har'aa waajirichaafis ta'ee lammiiwwan Itoophiyaaf guyyaa gammachuu ta'uu kan ibsan immoo hojii raawwachiisaa olaanaan waajira kana obbo Tawalde Gabramaariyaam turan ijaarsi marsaa lammataa kan piroojektii kanaa yeroo xumuramu dabalataan mi'a toonii 600,000 keessumsiisuu akka danda'a. Ibsameera.
Amma immoo gara oduu diiviitti deebina. Carraan gama diiviitiin Ameerikaa dhufaniin kabar 2018 ji'aan duratti jalqabe warri guutachuma jira. Isaniin guutattanii milkii teessee eeggachuu jirtan akka warri nam dogoggorsu isaniin somnee uf eegadha jedheetiin itti dhaame embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru. Malleeskaachuu amma haa ta'uudhaan Finfinnee erge tujube.
Common fraud that we see. Is that the number one is that there are people who are saying that they
dogoggora uumamatti jira fakkaata mi'a oduu ittaafte dabarataam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Akkuma baddaan waan jira irratti jireenyuu fi midhaafattu baddaan garbaaf galaan jirtulleeni bineensi garbi jala jirulleeni jireenyi isaa faayidaa baddaa bisaan jala jirtu irraa argata. Qurxummiin soorisii baddaa yookaan biqiltuu bisaan jala jirtu irraa argatti. Baddaan qurxummii nyaatuu fi irraa argattu tun kooral riif jedhan biqiltuun soor qurxummii tun ganna lamaan dabraniin duratti oowwu qilleensa haga hamaa dabreetiin bisaan keessa dhiqamtee baddeetiin hedduun miliyoonii hedduun irraa badeetiin kanaaf amma. Jireenyis wayyaa'u jira akka ogeeyyotii dhaaba hawaaf qilleensa Ameerikaa Nooha jedhanitti baddaan garbaaf galaanaa tun asii achitti barkaan dhiqamtee hin baddu wayyaa qabdi taatullee ogeeyyotii Nooha waan kan jabeessanii eeguu jiran maan jennaan qurxummii addunyaa hedduutti faayidaa irraa argata biyya hedduutti jireenyis illee buluutti jira faayidaa irraa argachuu danda'a. Mi'amma immoo gara oduu DV tarreefu jennetti deebina oduu Malleeskaachuu Ammahaan erge tujube.
Mootummaan Ameerikaa carraa DV kennuudhaan. Biyyoota adda addaarraa namoota gara biyya isaatti akka godaanan gochuu erga jalqabee waggoonni lakkaa'amaniiru. Itoophiyaa keessaas waggaatti namoota 4,000-5,000 ta'antu DV'dhaaf iyyata galfataa jechuudhaan embasii Ameerikaa Finfinneetti argamu keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ittisa waliin dhawuka ta'an Toomaas Biils gara Ameerikaa dhaquuf fedhii guddaan jiraachuu dubbatan. Fedhii guddaa akkasii ilaaluudhaan kanneen kanarraa bu'aa argachuu fedhan jiraachuu beekuun danda'ameeraa jedhu. Hojiin waliin dhawu hedduun raawwatamuusaallee argaa jirraa jedhan.
Common fraud that we see is that the number one is that there are people who are saying.
Malli baratameef ittiin waliin dhaan namoonni agi tokko namoonni DV akka argataniif kan gargaaran ta'uu ennaa dubbatan dhageenya. Namoonni akkasii garuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliin hariiroo yookaan immoo bakka bu'umsa tokkollee hin qaban namoonni kana godhan. Gama poostaa yookaan bilbilaan carraa DV lootirii injifattaniittu jechuudhaan namootatti dubbatu.
Ittaan sudhaanis carraa dibii argachuuf ulaagaaleen tarreeffaman jiraachuu yaadachiisaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaaf kutaa 12 kanneen xumuraniif gosa barnootaa 5 qabxii gahaa kan argatan yookaan digirii yuunivarsiitii qabaachuu qabu jedhu. Sana ta'uu baannaan immoo muuxannoo hojii gama qabaachuutiin waan irraa barbaachisu guutuutu irraa eegamaa jedhaniiru. Kanneen ulaagaa kana guutan carraa isaanii yaaluu danda'u. Kanas gochuu kan danda'an mala tokkicha qofaanii jedhu Thomas Beals.
The only way a person can be entered into the diversity visa lottery is by applying online.
Namni tokko gara dorgommii DV seenuu kan danda'u mala tokkicha qofaanii. Kunis gama interneetiitiin DV lottery state.gov kan jedhu irratti iyyata galfachuudhaani. Eenyuyyuu carraa kan argachuudhaaf viizaadhaaf beellama qabachuun kan irra jiraatu malli tokkichis kanuma. DV'dhaaf gaaffiif deebii geggeessuuf gama imbaasiidhaaf dhaquudhaafis beellama kan fudhatanis maluma kana qofaani. Kanarraa kan adda ba'e yoo jiraate waliin dha'uudha.
Itti gaafatamaan kun akka jedhanitti namni kamiyyuu ulaagaa jiru guuteera jedhee amana taanaan carraa isaa yaaluudhaaf maallaqa humaa baasuun irra hin jiraatu.
Ayyalam oduu namaaf qabatanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi tokkummaa Arabota Emireetotaa lammiiwwan Yaman kanneen shororkeessummaan shakkaman mana hidhaa dhoksaa Eertiraa kan Asab jirutti erguu isaanii hidhamtoonni duraanii fi aangoonni Yaman ibsanii jiru. Gabaasa kan Saaleem Salamoontu qopheesse tuujubee dhiyeesse.
Keellaan andaara galaana diimaa jiru qaama caasaa manneen hidhaa bakka dararaan keessatti geggeessamu ta'uu qorattoonni dhuunfaa Associated Pressiif Human Rights Watch saaxilanii jiran. Human Rights Watchitti qorattu kan ta'an Kristiin Bakarlii akka jedhanitti biyyi tokkummaa Emireetota Arabaaf michuun ishee Yeman hidhamtoota kana akka shakkamtoota shororkeessummaa akkaan barbaadaman kanneen tattaaffii biyyi kun Al-Qaayidaa Yeman keessaa irratti gootu waliin wal qabate gochuun ilaalu. Yeroo baatilee 6 keessatti qorattoonni Human Rights Watch dararaa hidhamtoota irratti geggeeffamu galmeessuuf jecha Yemaniin daawwataniiru. Gareen Bakarlis hidhamtoonni kun hangi tokko Asab bakka biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa waggoota 2 maadhee waraanaa tolfattee qabdutti geessaman. Biyyi kun hidhamtoota meeqa Eertiraa keessatti hiitee akka jirtu beekuun sababa keellaa sana seenuun hin danda'amne akkasumas aangaa'onni biyyoota Emireetota Arabaaf Eertiraa tole hin jedhin hafaniif adda baasuun hin danda'amne.
There's been absolutely no transparency or communication either with the families or with independent monitors.
Iftoominni yookaan qunnamtiin tokko iyyuu maatii yookiin qorattoota dhuunfaa waliin hin jiru. Lakkoofsa hidhamtootaa fi mana hidhaa Yaman keessa jiru namoonni meeqa Yaman keessa akka baafamanii fi eessatti akka geessaman beekuun hin danda'amu. Humnootiin isaan eeganii fi hidhamtoonni keessa jiraachuurraa kanaaf mana hidhaa namni seenuun dandeenye hedduu jira.
Kallattiin mana hidhaa sana seenuuf karaan waan hin argamneef jecha Human Rights Watch kan inni irratti hundaa'ee gabaase hidhamtoota duraanii miseensota maatii abukaatooleef aangawoota Yeman waliin gaaffiif deebii geggeessuudhaani. Associated Press waa'ee caasaa mana hidhaaf haala hidhamtoonni itti qabamanii jiran adda baafachuuf mala wal fakkaatu gargaarame. Erga bara 2015 qabee biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa Yeman keessa kamaadheffatan garee riphxee loltootaa Hawtii injifachuuf qaama gamtaa Saawud Arabiyaan hoogganamu waliin ta'uudhaan hirmaattee jirti. Gamtaan kun Al-Qaayidaa damee Yeman illee barbadeessuu barbaada. Human Rights Watch akka jedhutti garuu tattaaffii gamtaan kun godhu haala gaarii hin ta'in qaba. Biyyi tokkummaa Arabota Emireetotaa hidhamtoota kellaalee mana hidhaa kasirnaa hin ta'in keessatti dararuudhaan addunyaa ala jiru akka hin argine moggaatti isaan qooddee jirti jedha. Jarmeen kun ijoollee dabalatee namoota 49 kanneen hidhaa keessa jiran yookaan humnaan ukkaamsamanii achi buuteen dhabameef namoota 38 immoo humnooti nagaa eegsisan kan biyya tokkummaa Arabota Emireetotaan deggiramaniin hidhamaniiru. Miseensonni maatii namoota hidhamanii Human Rights Watchitti akka himanitti firoottan isaanii abootte yookaan sibiilaan reebamuu, elektirikiidhaan gubamuu, rukuttaaf qullaa akka dhaabatan dirqisiifamuuf maatii isaanii doorsifamuu keessatti argama.
UAE was backing Yemeni forces who were implicated in a lot of these abuses.
Biyyi tokkummaa Arabota Emiratoota humnootii Yemen kanneen dararaa kana hedduu keessaa harka qaban jedhaman deeggarti. Biyyi kun ofiishee iyyuu kellaalee mana hidhaa kasirnaa hin ta'in qabaachuu, akka hiikamaniif ajaja darbuyyuu namoota hidhaa keessa tursuu fi mana hidhaa Yemeniin alatti ta'etti hidhamtoota dabarsuu dabalate duula nama hidhuu kana keessatti hirmaattee jirti.
Ministiriin dhimma alaa biyyoota tokkummaa Arabota Emireetota gabaasa Human Rights Watch kana kan hundee hin qabaanneef waraanni isaa mana hidhaa dhoksaa Yemen gama kibbaa keessaa hin qabu jechuun haale. Ibsisuun akka jedhutti gabaasi sun tapha siyaasaa kan gamtaa sana dadhabsiisuudhaaf dhaaboliin shororkeessotaa akka ta'u fedhaniif milishoonniif paartileen tattaaffiin gamtichaa isaan gaaga'een olola oofamee jedha. Ibsisuun manni hidhaa Eertiraa keessa jiraachuu waan jedhe hin qabu. Dararaan gabaafame kun Senator John McCainiif Jack Reed qorannaan akka geggeessamuuf United States gama kamiinuu qooda keessaa qabaachuu ishee ilaalchisee qorannaan akka geggeeffamullee yaadachiisaniiru. United States gamtaa Saawudiidhaan hoogganamuuf deeggarsa loojistikaaf basaasaa ni kenniti. Associated Press gabaasa isaa keessatti humnootiin United States odeeffannoo argachuuf qorannaa hidhamtoota irratti geggeessamu keessatti hirmaattee jirti jedha. Haa ta'u malee dararaa hidhamtoota keessatti hirmaachuusheef ragaa dhiyeesse hin qabu jedhu Yuunivarsiitii Niyoorkitti Piroofeesar Seeraaf Ministirii Dhimma Alaa Ameerikaa duraaniitti gorsaa addaa ka turan Raayan Gudmaan.
It would be illegal for the United States.
Yuunaayitid Isteetsiif tarkaanfii fudhatamu akkasii keessatti hirmaachuun kan seera alaati. Tokkummaan mootummootaa dhimmoota mirga namoomaa shororkeessummaaf dararaa hordofan qorattoota addaa qaba. Biyyi tokko dararaa raawwachuudhaan odeeffannoo basaasaa biyyi tokko argatte fudhachuun seeraan dhorkaadha.
Yuunaayitid Isteets qorannaa geggeessameen odeeffannoo argame dhugaa ta'uusaa irra deebi'uun ilaaluu maltii jechuudhaan Raayan Gudmaan beeksisaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraan walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:47. Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argattu ilaalchisee manni marii ministeerota Itiyoophiyaa walgahii kibxata darbe gaggeesseen dhimmootii seera ta'anii tumamuu qaban jedhe irratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa baaseen beeksisee jira. Dhimmi kun mana maree bakka bu'oota uummataan seera ta'ee ba'uusaa dura qaamota dhimma ilaaluu akka irratti mari'atan marii gaggeessuu qabu. Gama kaaniin miidiyaan hawaasummaa dabale sabaa himaan adda addaa irratti qeeqawwanii fi mormiileen wixinee seeraa yaadame kanarratti dhihaataa jiran. Paartiin mormituu Koongiresni Federaala Oromoo waa'ee qabiyyee ibsa bahee maal jedha? Namoon itti aanaa pirezidaantii paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira. Kuno.
Obbo Mulaatuu, manni maree ministerootaa Itiyoophiyaa dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu ilaalchisee wixinee seeraa baasuusaa ibsaa dheengadda baaseen beeksisee jira. Ibsa kana keessatti dhimmoota adda addaa kaasuudhaan ibsee jira. Ibsa kana dubbistanittu jedhee yaada. Dhaamni keessan akkamitti ilaala ibsa kana?
Ibsa kana dubbifnee irraa dhageenyee irras garuu akka kanaatti miti kan nuyi ta'a jennee yaadne waggaa darban keessaa keessumatti waggaa lamaan darbe keessatti Oromoon inni kaan dhiigisaa dhangala'ee inni kaan lubbuun darbee inni kaan immoo qaamisaas akka hin taane ta'ee deebii hin argata jennee turre garuu fakkeeffamee inni dhufe kun baay'ee kan nama gaddisiisu haaduma isaayyuu immoo isa durii caalaa saba keenya lafarraa buqqisuu yaada qabu of keessaa qaba. Karaa lammaffaatti immoo nuyi Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen iddoo Oromoon itti eenyummaa isaa beekuudha malee namni gara biraan irra taa'ee gara biraa hojjeta jechuu miti. Kanaaf dhibbaa eeggaddina keessumatti dhaadhiyoon miseensoti isaa warri mana maree jiranii yommuu irratti mari'atan kana seenaa guddaa Oromoodhaaf kan isaan ka'ani. Amma garuu namma labsii nama bahe kun waan irraa faayidaa argisiisu waan irraa argin hin qabne.
Obbo Mulaatuu, mee dhimmoota akka faayidaatti achi keessatti kaka'an kaaseeni kanarratti ilaalcha siin qabdan siin gaafachuu barbaada. Tokkoffaa faayidaa addaa tajaajilaa ka jedhutu jira. Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti argamu ijoollee afaan isaatiin barsiifachuu akka danda'u manneen barnootaa afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaan magaalaa Finfinnee keessatti baasii baajeta bulchiisa magaalaatiin gurmaa'u Oromoonni Finfinneef naannoo ishee jiraatan tajaajila hospitaalaa Finfinneerraa waan argataniif tajaajila faayidaa guutuu ta'e dhiyeessu yaada keessa galchitee karoorfattee hojjechuu qabdi. Afaan Oromoo afaan hojii dabalataa magaalaa Finfinnee ta'a. Magaalaa Finfinnee keessatti hambaawwan eenyummaa aadaa fi seenaa Oromoo calaqqisan akkasumas seenaa uummata Oromoo waliin dhimmoota walitti hidhata qaban yaadannoo akka qabaatan gochuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti siidaawwan waltajjiilee daandiin gurguddaan kanneen kana fakkaatan eenyummaa uummata Oromoo karaa calaqqisanitti akka moggaafaman taasifamu. Moggaasni maqaa iddoowwan magaalaa Finfinnee keessatti argaman akka barbaachisummaa isaatti maqaawwan durii itti beekamaniin akka waamaman ni taasisamu. Kanneen jedhaniif kabirootu jira. Dhimmoonni kun dantaa addaa miti jettanii yaaddu?
Kuni dantaa addaa ta'uu hin danda'u. Oromiyaa keessatti lafa Oromoo gubbaatti afaan Oromoon dubbachuun, afaan Oromoon baruun, afaan Oromoon barreessuun, afaan Oromoon hojjechuun kuni seera ittiin bultii biyya kanaadhaa bara 1987 mirkanaa'eera. Kennaa namni namaa kennuutu hin ta'in afaan isaaniin hojjechuun, afaan isaaniin jiraachuun dhalootaan kan argannu waan gara biraa miti. Karaa gara biraa kan nuyi jennu Finfinneen kun kan eeyuuti. Eeyuunni Oromoodhaaf afaan hiree kan kennuufi Oromoon lafa isaa irratti naannoo isaa irratti abbaadha malee nami garoodhaan kana sii godha kana sii godhaa ittiin jedhu miti. Kanaaf biyya kanaaf nagaa uumanii itti fufuudhaaf kan gargaaru Finfinneen Oromiyaa jala buluutu ishee gubbaa jiraa jenna nuyi akka dhaaba keenyaatti Finfinneen Oromiyaa jala jirti malee nama gara biraatu kennaa fi han jedhu hin qabne.
Gara biraa fakkeenyaaf waa'een hospitaalaa fakkee jira. Oromiyaa keessaa namoonni dhufanii Finfinnee keessatti waan tajaajilamanii fi hospitaalonni akkaataa tajaajila guutuu kennanitti akka qindeeffaman ni taasifamaa jedha. Kun kan dura ture irraa maal addummaansaa?
Har'a kana sii goona inni jedhamu kun yoo Oromoo ta'e irraa gannasuu immoo maal godhuu fi kanaan dura argataa ture miti. Dubbiin dubbii hospitaalaa miti, dubbiin mana barumsaa miti, dubbiin abbaa biyyummaati. Labsiin kun ammannaa yoo ba'eedhe isamma kanaan dura caalaa saba kana gidduutti rakkina uuma.
Obbo Mulaatu gara biraa kan isin gaafadhu moggaasni maqaa magaalaa Finfinnee Finfinnee jedhu Addis Ababaa waliin seera duratti fudhatama walqixxee ta'e ni qabaata ka jedhu ni jira. Kanarrattoo ilaalchi keessan maali?
Burkii dafaa soo innaa fudhattan maqaansaa haaraadha. Naayijeeriyaa innaa fudhattan Abujaadhaati gara Leegoositti yommuu adeemu maqaansaas akkasuma jijjiirameera. Maali Finfinnee yoo jedhame harkarka jedha Addis Ababaa kan jedhame jabanaa Minilik saba Oromootti duulee yommuu dhufe maqaan kun jijjiirame karaa moototaati malee karaa sabaa miti. Isa Finfinnee jedhamu kana fudhachuu dhannaa dhabuurraa kan ka'e tuffachuurraa kan ka'e. Maqaan kun waamamu yoo maqaan kun waamamee jedhe sabi kun irraa qabeessa ta'a kan jedhu of keessaa qabaateeti malee maqaa kana jijjiiruun fokkuu qaba jedhamee miti.
Kan jedhame achi keessatti hawaasni sadarkaa addunyaa, hawaasni ardiittii akkasumas immoo sadarkaa biyyoolessaatti Addis Ababaa jedhamee beekama. Oromiyaan immoo Finfinnee jechuudhaan itti dhimma ba'a. Kun seera duratti walqixxeedha. Dhimma ijoo kan jijjiiru ta'uudhaa baatuyyuu waa itti fayyadama maqaa kana gara fuulduraatti ibsini ba'aa jedha. Ibsa sana keessatti kan lafa kaayame. Kun quubsaa mitiidha kan isin jedhu.
Kanaaf isa sanatti mata'uun waan fedhu hin qabu. Sabi kun kan inni gaafatu Finfinnee ta'ee harka Oromiyaa jala galee gara seechitti sabaaf sablammoonni akka barbaadanitti hundumtu nagaadhaan biyya kana keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaan achi amma akka mugawoodamaa deemu kanatti isa kanaan dura caalaa sabi walitti bu'uu danda'a jennee sodaanna.
Gama dinagdeetiinis faayidaa addaa jedhamanii kanneen tarreeffaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf ibsa beeksisa keessatti kan jedhame naannoon Oromiyaa dhiyeessiin lafa ijaarsaa manneen hojii mootummaa fi gamoowwan tajaajilawwan hawaasa adda addaatiif oolu liizii irraa karaa bilisa ta'een akka argatu taasifamaa magaalaan Finfinnee dhiheessii bishaan dhugaatii naannoo Oromiyaa keessaa waan argattuuf gandoota boolli bishaan dhugaatii keessaa qotamuuf magaalawwaniif gandoota Oromiyaa daandiin bishaan dhugaatii kun keessa darbu hundatti fayyadamaa bishaan dhugaatii ni taasisamuu jedha. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Dhiheutu dhiheuuf kennaa. Dhiheutu dhiheuun immoo itti ayyamuu danda'a. Lafi hunikoo hundumti isaa kan Oromooti. Oromoo gubbaa irraa amma dubbiin kun utuu Tigraayi ta'e utuu yoo'iin immoo Baardaariin ta'e yoo'iin hawaasaa utuu ta'eeti hanqee miti ittiin jedhamaa warrachii jiran liizii kaffalchiisuu si dhaabne bishaan lafa kee irraa baafne karaa kee irra yemmuu finnu immoo bishaan dhugaatii waan sii gashinuuf kun ikkoo mootummaan kan sii kennuudha malee har'a faayidaadhaa nama Oromoo ofii jedhanii kan irratti dubbatamu miti. Sabaan keessa kan jiraatu sablammiin jiraa hundumas jiraa Oromoo keessaa fo'anii isaaniif faayidaa kennu miti. Kun mootummaan kana hundumaa kennuun dirqama isaati. Dirqama isaas ta'e kana akka kennaa akka ilaalcha addaatti fudhatee kan irratti kanaan dubbatamu miti. Faayidaan maali? Ofii keetiin bushii naannoo kee bushii Finfinnee ofii keetiin bushii jechuutu jaalala uumaa walqixxummaa fidaa gara seechiitti sablammooti hundumtu walqixxummaan biyya keessa jiraatan ta'a nagaatu bu'aa jechuudha.
Dhimmoonni biraan kabiroon illee ibsaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti qonnaan bultoota Oromootiif bakka oomisha isaaniitti gurguratan ni gurmaa'aa fi giddugalawwan gabaa qonnaan bultoota Oromootiif oolan baasii bulchiisa magaalaa Finfinneetiin ijaaramanii faayidaan qonnaan bultootaaf akka kennamu ni taasifamaa? Qonnaan bultoonni sababaa misoomaatiin buqqa'an beenyaa gahaa akka argatan ni taasifamaa? Qonnaan bultoota kanaan dura sababaa misoomaatiin buqqaaniif beenyaa gahaan argatiin qorannaa irratti hundaa'uudhaan hojiin deebisanii dhaabuu ni hojjetamaa? Ammallee waa'een qonnaan bultoota iddoo isaanii irraa kaasisu akka barbaachisaa ta'etti itti fufuu danda'a? Dhimmi guddaan garuu qonnaan bulaan achirraa ka'uu jireenyi isaa ka duraa caalaa akka wayyaa'u taasisuudha jedha. Dhumarrattis dhimma qonnaan bultoota buqqaan deebisanii dhaabuu kan hoogganu waajjirri mataa isaa danda'e ni gurmaa'a ka jedhu. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Qonnaan bulaan hin buqqaan jedhamu isuma amma Finfinnee babal'ifna jedhanii maaster pilaanii irratti isa kaa'ametu amma karaa gara biraan babal'isanii daangaa dheereffachuu daangaa bal'ifachuu kan jedhuudha. Finfinneen akkuma jirtutti meetiroopooliyaanii taatee Addis Ababa taatee yoo jiraatte kana goonaa isa isaan jedhanii nutti himaniidha. Kun buqqisuu horiidhuma amma yeroo kana kan isa barbaachisu itti ilaannee irraa adeemanneedhu kun piraaktisii isa kanaan dura ture isuma deebifnee dhaabna kan jedhu of keessaa qaba. Koree lachuu yommuu jedhanii eeyu feeyu kan koree lachuu ta'u kan nuyi jennu kun hundumtuu akka hafu daangaan Finfinneedhaa babal'achuu kan isheen dandeessu yoo Oromiyaan ishee bushe bichaadha. Yoo Oromiyaan ishee busheti haala machi gubbaatti jedhamu kun hundumtu qajeeluu danda'a. Yoo kanaan achi ammas rakkinuma isa kanaan dura turetu itti fufaa kun fooyyeen qabu kun fooyyessuu hin danda'u Oromiyaanuma jalatti ennaa bulee jedhee an fakkeenyaaf yoo fudhanne Adaamaan rakkinaan sammanu haasofnu kana hundumaan qabu. Bishaan narraan bayin jedhee kan dubbatu hin jiru geejjibi rakkinaan qabu haasa'uun hin jiru. Ati Oromoodha, ati abaluudha, ati akkasiidha jedhanii gargar wal baasanii jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf akkuma Adaamaa, akkuma Jimmaa, akkuma Naqamtee, akkuma kanatti Finfinneenis Oromiyaa jala ooltee rakkina malee gara seechii akka deeman barbaanna malee koree dhaabnee ittiin lafarraa buqqifnaa inni jedhamu kun falan ta'uu jenna nuyi.
Obbo Mulaatu, dhumarratti kan isin gaafadhu yoo Finfinneen bulchiisa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi jettan waa'een waajiraalee mootummaa federaalaa, waa'een tajaajilawwan federaalaa, waa'een faayidaa uummatoota kabiraa Finfinnee keessa jiraatanii akkamitti ilaalama? Kan akkamitti ilaaltu?
Maali waajjirri Oromiyaa keessaa iddoo baay'eedha. Waajjirri adda addaa jiraachuu hin danda'u. Sablammiin adda addaas akkasuma Oromiyaa keessa iddoo adda addaan jiru. Naqamtee keessa kan jiraatan Amaarriin jiraata, Oromoon hin jiraata, Guraageen hin jiraata, Tigireen hin jiraata, hundumtuun jiraata. Garuu kan bulchu Oromiyaadha. Naannoo isaati. Finfinnee keessattis harka harka jedhaa yoo Oromiyaan bushe.
Itti aanaa dura taa'aa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraan alaattaniifanis baay'iseen sin galatoomfaddaa galatooma.
Sagantaa galgala keessaa sa'aa lamaa walakkaa hanga sadiitti gaggeessinu kanumaan xumurre gama keenyaan boor walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.